жүректің ең үлкен дерті ол рия. Біреу көру үшін істеу. Риякерлік. Сонтан имам Абу Ханифа айтады, рия амалды жоймайды, амалдың сауабын жояды. Бір адам келді жаңа, үйде тез-тез оқиды да намазды. Дейді да жаңа, тұрып кете береді. Мешітке келіп қаса жаңа, ана мастықты қойды да жаңа. Ақын тәкбірана, тұра жаңа, қарап қызығып отырасың. Ол адам жаңағы оның мойнына намаз түсет сол намаз. Бірақ ол намазына сауап болмайды, рия болғандықта. Қиямет күнде, мысалы, бір адам келді, құптан намазын оқыды. Адамдар көрсін деді. Ол сол оқыған намазына қияметте сұралмайды, өйткені ол орындады. Бірақ оның сауабын алмайды. Рия амалдың өзін жоймайды, амалдың сауабын жояды. Сол сияқты әл-ғуджб дейді. Әл-ғуджбтен Құдай сақтасын, бұл да рияның бір түрі. Өзін соған лайық көру. Өзін соған лайық көру. Мен негізі бұған лайықпын жаңа. Негізі намаз үшін жаратылған адам сияқтымын деп қояды біреу. Кетті ол бір адам. Ораза ұстасып мен сияқты ұстасын дейді. Бітті. Ол өзі соған лайық көру және сол жасаған ісіне таң қалып деп қояды. Ризабек, сен мықтысың. Сен жүрген жерің дейді. Ол уже адам оған өзін лайық. Сен Құдай сені соған әкеп тұрған. Құдай саған мүмкіндік берді. Сосын рия. Сосын өз іске лайық көру, немесе соның таңдану өзінің жасаған ісіне. Мә, бүгін сені не істедің, не істемеді сен бүгін дейді. Бітті болды, өз ойында ол жаңа нетіп отырады. Мен болмағанда лайық көретті өзін соған, олай лайық көргімейді. Сонтан Құдай нәсіп етті, сонтан адам баласы жаңа неге өзіміздің қас жауымыз біздің шайтан, әбіліс. Екінші ішкім емес, не? Ол біздің нәпсіміз. Нәпсіміз күресу керек.